halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25:49 hirarka FM-yada ee Geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Ramadaan Kareem degaystayaal meel kasta joogtaan ba waa habeenimo isniin ah 13ka bisha July sanadka 2015 kuna soo dhawaada laantaafka Soomaaliga ee VOA gaar ahaan barnaamijka wacyigelinta dabaysha waxaa halkan idin kala socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anu ah Ismaaciil Xuseen Farjad.
Soomaalida horta dhaqanayba waxay u leedahay waxa la yiri casarkii waxa lagu arkaa cishii lagu wacaya waxay ba dhaqan u leedahay ba hadii maanta farriga go'do fariin ku leeyahay hadii xogaa timuhu ka bidaan waxay ku leeyeen hebel bidaar hadii lug oo jiis ka yahay jiisow ilagu haday ka jabto ganayay hore ka leeyeen arrinkaasi waa arrin aan fiicnayn kana mid dhaqanka Soomaalida.
Kaasi waxa uu ahaa abwaan Xirsidhuux Maxamed oo ku sugan magaalada Muqdisho oo ka hadlaya dadka ku naafooba xanuunka dabaysha iyo sida bulshadu ula dhaqanto.
Odobada kale aan idin hayno barnaamijkeena fiidnimo waxaa ka mid ah xubintii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada Muqdisho.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixino kala duwan oo ku saabsan wacyigelinta dabaysha oo ka kala yimid Muqdisho, Garowe, Hargeysa iyo weliba Nairobi iyo qodobo kale marka hore sawirka iyo caalamka. Warmurtiyad ka soo baxay shir heer wasiir ah oo dawladaha IGAD ay ku lahaayeen magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa taageeray dadaalada la doonayo in ay ku sii shaqeeyaan shirkadaha xawaaladaha Soomaalida iyadoo la waafajinayo sharciyada dalalka ay ka hawlgalayaan. Shirka kadib ayaa warmurtiyad ka soo baxay lagu sheegay in shir heer wasiir ah ururada IGAD uu yeeshay bishii September ee sanadkii 2013 lagaga diga qatarta ka iman karta in bangiyada la shaqeeya xawaaladaha ay joojiyaan adeegyada uu shirkadahaasi ay u fidin jireen. Warmurtiyeedka ayaa lagu xusay haddii go'aanka bangiyadaasi aan laga noqon, intaasi ay keeni karto dhibaato bini'aadannimona ay ku iman karto dalalka gobolka, gaar ahaan kuwa nugul sida Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan. Ururka IGAD ayaa ku baaqay samaynta gole ka tala bixiya sida loo helo hanaan ammaan ah, daah furan, islamarkaana sahlan in lacagaha aysan kala go'in. Ugu dambeyntiina, warmurtiyeedka ayaa baaq loogu diray dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Australia iyo dalalka kale ee arrintani quseyso, kuwaasoo loogu baaqayeen xawaaladaha Soomaalida iyo kuwa gobolkaba ay bangiyada u furaan iyadoo shuruucdana ay ku shaqeynayaan la wanaajiyo.
Dhinacyada ay wadahadalladu uga socdaan magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa lagu soo warramayaa in ay u dhow yihiin in maanta ay heshiis ka gaadhaan muranka barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalka Iran oo soo socday muddo 18 bilood ah. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa rajo muujiyey walow uu sheegay in ay weli jiraan qodobo muhiim ah oo u baahan in xal laga gaadho oo horseedi kara in heshiis laga gaadho maanta niska dambe. Wadahadalladan oo dhowr jeer oo hore lagu daray xilliyo dheeraad ah ayaa maanta oo isniin ahaa ku ekaa, iyada oo mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran uu sheegay in qofna uusan hadda ka fikirayn in xilli kale lagu daro. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay in la diyaariyey shuruudaha heshiis wanaagsan.
Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay inay hoos u dhacday 20% waxyaabihii ay soo dejisan jireen Shiinaha. Tirakoob ayaa la sameeyey kaasi oo markaasi lagu sameeyey muddo 6 bilood ah ee u horreysay sanadkan 2015. Arrintan ayaa waxaa shaaca ka qaaday xafiiska guud ee canshuuraadka dalka Shiinaha, laakiin dhinaca alaabada ay dibadda u dhoofiso ayaa kordhay ku dhowaad 3%. Dalka Shiinaha ayaa sanadkan sameeyey ku dhowaad 47 bilyan oo macaash ah, taasi oo 47% ah markaasi iyadoo sanadkii horena ay sanadkani uu ka wax soo saar badnaa.
Dalka Gareega iyo dalalka kale ay ku wada jiraan Midowga Yurub ayaa maanta oo isniin ah gaaray heshiis ku saabsan hanaanka loo xallin karo deymaha lagu leeyahay dalka Gareega. Madaxweynaha Midowga Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in 17 saacadood oo wadahadallo ay socdeen kadib la gaaray heshiis ah sidii xal loogu heli lahaa deymaha lagu leeyahay dalka Gareega. Greega ayaa aqbalay in uu sameeyo isbedello adag si uu u helo qiyaastii $100 billion oo amaah ah oo uu ku doonayo in uu xal ugu helo qaamaha lagu leeyahay ee la degay dhaqaalaha dalkiisa. Wakaaladda wararka dalka Faransiiska ayaa sheegtay in heshiiskan ay gaadheen ra-iisul wasaaraha Greega iyo dhiggiisa dalka Jarmalka. Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande iyo madaxweynaha Midowga Yurub ayaa iyana qayb ka ahaa heshiiskaas.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Dadka ku naafoba xanuunka dabaysha ama siyaabaha kale waxyeelada u soo gaadho ayaa ka cawda in bulshada qaarkood ay u bixiyaan ama ay ugu yeeraan magacyo ka turjumaya waxyeelada jirkooda ka muuqata. Haddaba wax garadka iyo suganyahanada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay sida magacyada aan wanaagsanayn loogu bixiyo dadka waxyeelada soo gaarto jir ahaan ama dhaawacyada ay markaasi ay u geysan karto niyadooda. Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Qaybo ka mid a ururada bulshada rayidka, maamulka gobolka Banaadir, fanaaniinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay ahmiyadda ay leedahay in ilmaha ay dabayshu naafaysay aan loogu yeerin naanaysyada ay dhibsanayaan, kuwaasoo inta badan ay Soomaalidu caadaysatay in magaca qofka naafada ah ay u raaciyaan xubinta uu la'yahay ee jirkiisa. Abwaan Xirsidhuux Maxamed waxa uu ka mid yahay halabuurada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana uu V O A uga waramay xanuunka iyo cuqdada maguuraanka ay ilmaha booliyadu naafaysay ku hayso magacyada aan wanaagsanayn ee uga yimaada mujtamaca ay ku dhex nool yihiin.
Soomaalidu horta dhaqanayba waxay u leedahay, waxaa la yidhi casarkii waxa lagu arkaa cishii lagu wacaya, waxayba dhaqan u leedahaba haddii maanta fari kaa go-do farayay kuleeyihin, haddii xoogaa timuhu kaa bidaan waxay kuleeyihiin hebelbidar, haddii lug ow jiis ka yahay jiisow iligu hadday kaa jabto genayay hore kaa leeyihiin. Arrinkaasi waa arrin aan fiicnayn, kana mida dhaqanka Soomaalida. Canuga yarka ahay hadduu maaragtay misaal cudurka booliyad oo kale haddii cunug uu ku curyaamo waraa laangare waraa jiisow waraa yani moraalka ilmihiyaaba moraalka gadilayaba kale. Marka arrinkaasi waa arrin wacyigelin u baahan badan, lanan rabo waalidiintu inay maaragtay caruurta ka celiyaan inaysan maaragtay aysan canuga kale la da-da ciladaha uu leeyahay inuu ka dhawaajiyo afkiisa inuu ka dhowro arrintaa in waalidku baran arrin loo baahan yaha waaye. Waana arrin u baahan waalidka naftiisa in lagu booriyo inay arrimahaas ka hortagaan. Marka xataa la guursanayo oo wiilkii haddow jiis yahay oo wax guursanayo, Soomaalidu horta sideedaba dad wax aysan shaqo kuleen ku mashquulsan waaye. Gabadha guursatay wiilkaa jiiska ah ugu simi maayaan dookheeda iyo rabitaankeeda, waxay leeyihiin nin jiis ahay guursatay ma mid la weeqabay weyday, iyadu waxay ku leedahay il iyo oof maan la ahay. Yacni waa arrimaha muxuu ahaa ilaahay, qofka in danihiisa loo daayo ma yeeli karaan. Marka waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inaan idna la takoorin, muxuu ahaa qofkaani hadduu wax ku liito waxbuu ku fiican yahay, arrinta insaan loo dareemo.
Abwaan Xirsidhuux ayaa sidoo kale qeexay in marka laga hadlayo awoodaha waxqabad ee qofka bini'aadamka ah ay caruurta naafada ah qudhoodu leeyihiin, xirfado ay ku fiican yihiin, taasoo uu xusay in loo baahan yahay in lagu dhiirigeliyo.
Canuga naafada waxaa loo baahan yahay dadaal aan loo samayn caruurta kale in loo sameeyo isaga. Mar kastana qof kastaa waxbuu ku fiican yahay horta, ama naafa ha ahaado, ama indhaha hala aado, ama hadhiga la aado, ama xayi ha wada ahaado, dhammaantiis qof aad u fayuu ha noqdo, qof kasta oo bini aadana waxbuu ku fiican yahay. Waxaa loo baahan yahay in la helo waxa uu ku fiican yahay canugaani, waxaasna maaragtay aad loogu dhiirigeliyo oo arrimahaas la hormariyo. Waxaa ka mid a cayaaraho kale waa in muxuu ahaa group loo sameeyo uu la dheeri karo oo aan iscilladaynayn, oo misaal hadduu lug la'yahay dhowr lugeeyah oo kale maaragtay wasaaradda sportiga oo kale ay arrimaha dadka sportiga xiisaya ay sameeyaan. Waxaa ka mid a waalidka naftiisu inuu la cayaaro si uusan cunugan kale ula cayaarin.
Sahre Mukhtaar oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa si kooban uga hadashay welwelka iyo niyad jabka caruurta ay booliyadu naafaysay ku xambaarto naanaysyada liidanaantu ka muuqato ee loogu yeero.
caruurta horta naafada ah ilaah baa u keenay naafadaas inay noqdaan. Teeda kale annaga haddaan soomaali aan nahay, qofka markuu naafo yahay ama gacan la'yaa wariyaa gacmi hebel gacmay ayay yidhaahiin, laakiin ma haboona cunuga waxa waaye mustaqbalkiisii iyo macnaa aragtay noloshiisii way baaba'aysaa. Sembr wuxuu dareemayaa inuu adiga isaga uu yahay qof oo maaragtay dhiman inuu yahay ayuu dareemayaa. marka anaga dahab hadaan macayn ururka haweenka qaranka aanahay waxaan jecelnahay in dad ilmaha naafaha ah in xuquuq fiican la siiyo oo farabadan in maaragtay iskuulaad loo furo way ka qayb gali karaan hadaa tartanka caawa maaragtay ciyaaraha hadaa way ka qayb gali karaan sida adduunka amal waad aragtay adduunka inay wiilal maaragtay oo jiisas ah ay barooniga volleyballka ay dheelaan annagana baasilka inay sameeyaan annagana waxaan jecelnahay inaan heerkaas aan gaarsiino hadaan ururka haweenka qaranka annaga oo maaragtay dowladdan waxaan ka codsanaynaa ilmaha naafada ah inay si fiican ay u taageeraan ay waxnu u taraan
dadka ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in caruurta dabaysha naafaysay aan loogu yeerin magacyada ay dhibsanayaan ayaa waxaa ka mid a afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane waxaana uu xusay in dadkaasi naafada ah ay xuquuq gaar ah ku leeyihiin dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir intaba
horta waxaa muhiima muqaadibta rabbi inaan lala yaabin oo qofka bini aadamka hadduu lu ka jaban yahay iyo hadduu il ka dhacsan yahay iyo haddii uu cuuriyaan yahay oo ilaahay lixda lixaad oo la yidhaahdo uu la'yahay mid ka mida la'yahay in lagu yeero magacuusan niyadda ka jeclayn diiniina sax maaha caqliyan iyo cilmiyan iyo waxa weeye dhaqan ahaanna sax maaha ma jeclid qof walba oo muwaadinuhu cunugiisa ama gabadhiisa yar haddii ay gacan ka jaban tahay in la yidhaahdo gacanay sax maaha mana fiicna niyad ahaanna qofka morali ayaysan ugu wanaagsanayn marka waxaan dhihi lahaa qofka aan dhammaystirnayn wuxuu nagu leeyahay ixtiraam wuxuu nagu leeyahay tixgelin wuxuu nagu leeyahay inaan ka soo dhoweysanno kuwa ayagu dhammaystiran oo waxa weeye si ay u helaan furaskii ay bulshada dhexdeeda ku dhex lahaayeen iyo qiimihii ay bulshada ku dhex lahaayeen laakiin haddaad tidhaahdo jiis iyo lugay iyo gacanay iyo ilay iyo something like that waxa weeye waa qofku morali ayuu dhimanayaa marka shacabka waxaan leeyahay ha ugu yeerinina magaca uusan ka raalli ahayn qofka in loogu yeero diiniyana sax maaha in magacaadan ka raalli ahayn lagugu yeero dee muqaadibta rabbi iyona in lafteeda waxa weeye aad loo qiimeeyo waayo qofkan adigu lugta kamaad goynin ilaahay baa ka jaray oo yacni u ahay sabab yaa bini aadamka looga dhigaya mooye wax muqaadir rabbi ee weeyaane marka hala tixgeliyo yaana lagu yeerin magacaysa raalli ka ahayn
ugu dambayntii faadume maxamed oo ka mid a haweenka bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ayaa sheegtay inay aad u damqato marka ay aragto ilmo naafo ah oo loogu yeerayo naanays aan u jeclayn waxaana ay fariin gaara u dirtay macallimiinta iskuullada kuwa dugsi qur-aanka iyo tababarayaasha kubadda cagta oo ay ku boorisay inay tixgelin gaara siiyaan caruurta naafada ah
anaga hooy soomaaliyeed een oo ilmihii anaga oo jiisiska wixii ahaa iyo wixii ilb la'ayba anaga aan dhalnay oo aad iyo aad u dalqanayno oo cudurkii naafadana dabeesha ilaahay keena ay tahay waxaan aag waxuna horta magaciisa usoo ahayn oo magac oo jiiska lagu wacay anaga magacaas waana dhibaayaa maadaama hooy ana ilmihii anaga aan dhalnay waxaan jecelnaa macalimiinta oo iskuulka iyo macalimiinta qur-aanka baraayba inay ilmaasi gaar niid ugu dhisaan meelaha oo horta dhallinyarada ay ku kulmaan waxaa ka jirta ciyaarta banooniga camal ah iyo maxay dhahaan maxay dhahaan degmooyinka camal oo maxayna ciyaar jirta la dhahaayo oo isasoo fiirsanayaan waryaajiiso banooniga uu kugu dhicinaa naga leexo waryaajiiso naga siko manaynay dhahaan waa khalad waa ciyaarta banoonileeda waxaan u jeedinaya anoo maadaama wiil had ciyaarto ilasii dhashta waxaan aad iyo aad ugu sii jeedinayaa wiilasha naafada inay ciil dilin waxaa kasii jeclaan lahayd inay gacmaha kasii qabtaan xataa ciyaarta inay qaab usii baraan oo gooni ah oo ay gaar ugu yeeshtaan hooy soomaaliyeed anaga waa dalqanaynaa ilmihii anagaa dhalnay waxaan jecelnaa inaa intaas oo naafada ilaahay ka dhigay oo cururka dabeesha ku riday inaa si gaar macalimiinta dhan macalimiinta banoonleeda udireynaa anaga fariintaas aan ugu direynaa inay gaar iyaka naftirkooda hami ugu sii yeelaan ilmaha markaa dadka naafada isku keeno oo layidhaahaye maanta ciyaaraan leenaan keena garoonka iskugu jeeriyo qalbiga u dhisnaana iyaka naftirkooda
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haweysin wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan ramadaan kariim haatanna garowe dadka uu naafeeyey cudurka dabaysha ayaan helin xuquuqda aasaasiga ah sida waxbarashada iyadoo sidoo kalena ay adag tahay in la ogaado in sababta keentay naafanimadu inay tahay xanuunka dabaysha iyo in kale marka qofku uu qaangaadho nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan garowe kasoo diray
dadka soomaalida qaybtood ayaa caadista in dadka naafada ah ay ku caayaan iyagoo u bixinaya magacyo kala duwan halka ay ka saacidi lahaayeen dadkaasoo uga baahan gacan waqtiyada ay soo dhex galaan bulshada inkastoo wasaaradda caafimaadka Puntland ay sheegtay inay ka xun tahay in dadkaasi naafada ah loogu yeero magacyo niyad xumo iyo faquuq ku abuuri kara, haddana waxay sheegtay inaysan hayn qorshayaal dadkaasi ay booliyada naafaysay lagu gacansiinayo, kaliyana ay xoogga saaraan ka hortagista in fayraskaasi uusan soo gelin qofka jirkiisa. Arrimahaas waxaa barnaamijka booliyada uga waramay Cabdirasaaq Abshir Xirsi, Cabdirasaaq Garweyne, agaasimaha waaxda caafimaadka asaasiga ee wasaaradda caafimaadka Puntland.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, walaalay waa mahadsan tahay dadka aad jeesu curyaaminta ahay wartii runtii oo waaweyn. Waa laga yaabaa inta curyaanimadu waxyaabadan ba keena inay tahay booliyo iyo inay sanahayn wax kale qeexid ma jirto, laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego caawimaad gaar ah oo ay leeyihiin oo loo cayimay dadka curyaamintihii ma ay jirto, waxay la mid yihiin ummadda kale ay dhibaatada ku dhacday oo Soomaaliyeed ama ha curyaamo ama yusun ama xanuun kale ha ku dhaco oo maaragtay dhibaato kale ha ku dhacdo, laakiin daryeel gaar ah iyo shaqara oo loo subiyay dadka xanuunkaas oo haleelay oo curyaamay ma ay jirto. Marka waxa gacana oo aan siinahay ma jirto, aan ka ahayn xarumaha caafimaadka u furan oo bilaash ah haduu xanuun soo kale ama wax kale la soo kulmaano kale ma karanasa uu yimaado oo ka qaato wixii uu rabo oo daryeel uu ka heli karo, arka ahayn ma ay jirto. Ma karanta
dhanka waxbarashadoo kaleeto ma laga yaaba inaa gacan kasta
walaalow ma jirto qorshe leeyahay dadka curyaaminta waxbarasho gaar ah loo subiyo oo si gaar ah loo tixgeliyo anugu maan arag meel lagu hayo, laakiin waxay kala mid yihiin mujtamaca Soomaaliyeed oo dalka jooga waa jira kuwa badan oo curyaamin oo waxbarta, maanta kuwa badan oo ka qalin jabiyay jaamacadaha Soomaaliya waa jiraan, laakiin dad igu isbaray oo dadaalay oo ka mid noqday mujtamacooda oo aan u arag curyaanimada inay ka reebayso waxbarashadii iyo horumarkii ay weeyaan, laakiin qorshe la leeyahay dadka curyaaminta booli ku dhacday ha loo sameeyo oo lagu baro ama xirfadaha loo sameeyo weli heerkaas maanan gaarin.
Dhanka bulshada oo kale ma ka wacyigelisaan inaan la faquuqin ama aan lagu caayin naafadaasi dhanka booliyada oo kaleeto ama dhibaatadaas naafada la soo gudboonaata?
Walaal waa mahadsan tahay dhinaca bulshada wacyigelinta bulshada, waad og la soconaa bulshadeen dad islaama weeye boqolkiiba boqol way og yihiin qof kasta oo maanta caafimaad qaba bari inuu curyaami karo, inuu dhiman karo, in wax kale ay ku dhici karaan qof kasta xanuun kasta ku dhici karo wuu ogyahay. Runtii dad islaanimadu waa wax qaaliya oo og in waxaan qadar rabbi yihiin qofkaan uu sakeensan uusan dooran inuu curyaamo. Marka waxaan filayaa dadku Soomaalidu xoogaa way ka fiican yihiin ummadaha kale, saan filayo inkastoo ay qofka aan maartay aysan dhiirigelin ay isku dhiirigelin inuu noolaado oo shaqeysto oo maartay wax qabsado, laakiin u filamayo inay ku caayaan oo ay ku maagayaan oo ku fuuqayaan. Haddii qof kasta caqli waa dareemaya qofkan qadar rabbi inahay nafsa u gartay qof kasta oo maanta fayowna ay xanuunka ku dhici karo ama curyaanimo kale shil baabuur iyo wax la mid ah ay iman karaan oo waarta ay curyaami karo.
Dadkaasi booliyada kale ku naafoobay ee wasaaradda ma u sameysaa dhiirigelin ay ku dhiirigelinayso inay wax qabsadaan, wax bartaan oo ay la mid yihiin dadka kale oo aad niyad ugu dhisaysaan?
Walaalow runta markaan ku sheego dadka anigu hadda booliyada aan la kulannaa waa caruur ka yar, caruur aad u yar weeye, runtii aad u yaryar weeye, badanaaba dadka aanu hawshaas ka fiirna dadka waaweyn oo curyaanka ahay sababtay u curyaameen in la gaaro oo la ogaado unbay u baahan tahay oo ma garan karno, mashil baabuur baa keenay, ma xanuuno kale oo neerfayaasha kaga dhacay baa keenay, ma booliyaa keentay, ma garan karno. Laakiin markaan hadda runta ku sheego qorshe wasaaraddu ay ka leedahay dadka curyaaminta in la ururiyo oo la habeeyo oo la maarto farsamo gacmeed loo subiyo oo shaqooyinka loo subiyo ma jirto. Muhiimadda aan saarnaa waxa weeye in xanuunku aysan dhicinba oo prevention ama kahortag la sameeyaano boqolkiiba sagaashan iyo sagaal xoogga saarnaa. Waxaan ognahay haddii xanuunku qof ku dhaco oo noocaanihii oo qorku baar la iskareebo si u soo noqdaa oo cudyaanada uga baxaa way adag tahay. Marka runtii anagu hadafka iyo taarkadka aanu tigsanaa ama aanu doona wax weeye in iyo xanuunkaani ba imaanin oo laga dhameeyo Soomaaliya oo Suuriyaanimo oo dhicinba baan wax ka saarnaa qorshahaad ay weydiisay naguma jiro barnaamijka wasaaradda dhexda
qaybaha bulshada ayaa qaba in loo baahan yahay in dadkaasi niyadooda kor loo qaado iyadoo laga fogaanayo hadallada qadafka ah ee niyadooda wax yeleen kara
magacaygu waxa la yiraahdaa Axmed Deeq Xaji Cabdi oo ku magdhir Ayatullah joogana magaalada Xad Garoobay horta arintaas waa arin nasiib darro ah ee qof Ilaahay uu macnaha sababtiisa ay ku dhacday ama illa ama lugla ama cilad rabbani ay ku timid oo isagu uusan shaqo ku lahayn in lagu naaneysa wax Ilaahay u baney maaha haddiintuna way ka hadashay oo Qur'aanka lagu sheegay in macnaha qofkaas in aan lagu tilmaamin karin naaneys xun oo ka baxsan sharciga Islaamka saas darteedna waa arin nasiib darro ah meesha dadka moralka lagu dhisi lahaa oo lala tacaamul lahaa oo la taakuleen lahaa oo macnaha loo naxariisan lahaa in la baydadiyo ama wax kale laga dhigo ama la takooro oo umada laga dhex saaro si cuqdad iyo culad ay ugu dhalato waa arin aan wanaagsanayn oo jahilnimo ah waxaanu kula talinayaa dhamaan qaybaha bulshada ay ka kooban tahay in arintaa umada laga wacyigeliyo haday tahay culimada aqoonyahaniinta waxgaradka iyo dhamaan inkastoo dhamaan inta aqliga saaxiibka ah in dadkaas dhibaatooyin kala duwan ay soo gaareen inaan la oran lugay inaan la oran gacmay sababtoo ah sababta iyo waqtigu meel u jira lama yaqaan sidaas darteed waxaanu kala talinaynaa in arintaa laga fogaado adduun iyo aakhirada maaha mid fiican
Nuux Muuse Birjeeb barnaamijka booliyada VOA Garoowe
halkaad naga la socotaana dhigisteel waa VOA Washington dadka waxyeeladu ka soo gaadha xanuunka dabeysha ama siyaabo kale u naafooba ayaa u baahan deegaan la saaxiib ah oo soo dhaweeya isla markaana u horseeday inay nolosha horumar ka sameeyaan Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa
cudurka dabeysha oo ka mid ah cudurada aalaaba bulshada ku keena naafanimada amaba in qofka uu laxaadkiisu kala dhantaalmo ayaa bulshada u haleela amaba naafiya ay u baahdaan adeeg gaar ah oo ay ugu muhiimsan tahay helitaanka adeega saaxiib la aqaab nololeedkooda Axmed Cabdi Buraale waa gaasimaha fulinta ee dalad ay ku buhoobeen ururada naafada Soomaaliland ee loo yaqaano SNDF
ahmeeda uu leedahay deegaan la saaxiib ah qofka naafada ah waxay ka tahay number 1 baahiyaha ay u baahan yihiin dadka naafada gudahaanba dadka naafada markaan leenahay waxa ku jira in kuwii naafada dabeysha wax yeelaysay qaar ku accident ka baabuurta ama shilka baabuurta wax ku noqday iyo qaar kale oo badan oo imkaan soo koobi karin marka uu deegaanku la saaxiib yahay qofka naafada waxa badan ayuu u fudeyaa gudahaan noloshiisa oo dhan inuu sidii habsami ah u wato sida qofka kale ee aan naafada ahayn u wadan karo inuu waxbarashadiisii integi karo inuu suuqi ka adeegan karo inuu meelaha caafimaadka geli karo iyo in dhammaan adeegyada kale ee bulshadu u baahan tahay uu isagu qabsan karo marka imiga xilliga lagu jiro waxa la yiraahdaa qofka naafadi naafo maaha laakiin deegaanka ayaa naafo qofka ka dhiga
dadka uu laxaadka ka naafeeyay cudurka dabeysha oo qayb ka mid ah bulshada ayaa la tilmaamaa hannaanka la dhaqanka iyo weliba soo dhaweyntooduba in ay tahay mid la xidhiidha kala duwanaanshiyaha dabeecadaha bulshada ay la nool yihiin waa sida ay qabta Nuura Maxamuud Nuur oo ah gudoomiyaha dalada naafada Soomaaliland ee SNDF
horta dadka maxay heeday ay dabeyshu naafaysay waa dad aad u fara badan maxay ahayday soo dhaweyntana kulli bulshadu de isku wada mid maaha maxay ahayday waa kala naxariis badan yihiin way kala dad shakhsiyad wanaagsan yihiin marka laakiin se dadkeenu waa dad naxariis badan oo kulli dad in yar mooyaane waa dad aad u fiican oo kulli soo dhaweeyay dadka naafada ah
qaybo ka mid ah bulshada ayaa xilliyada qaar ku kaca ficillo aan saaxiib la ahayn dadka ay dabeyshu laxaadka ka naafaysay sida in ay u bixiyaan naaneys ama ay magacyo kula xidhiidhiyaan saameynta cudurka dabeysha uu ku yeeshay laxaadkooda taasi oo caruurta qaar ku keentay inay ka niyad jabaan waxbarashada waa sida uu mar kale ka hadlayay Axmed Cabdi Buraale
horta taalaftigeeda xuquuqo badan bay inay ka maqnaadaan ay sababtay waxa in siiba xagga waxbarashada wax laga yaabaa ilmaha yar ee dabeyshu naafaysay marka caruurta iskuulaaska yihiin ama ay wada isku arkayaan ay ku caayaan ama ay ku dhaleeceeyaan magac u bixiyeen oo ka tarjumaya naafnimadiisa isla markaana aan raali ka ahayn inuu qofku uqdad ka qaado psychological uu qofka caafimaadkiisi wax yeesho mararka qaar in qofku inuu ka niyad jabo waxbarashadii ay ku sababto iyo inuu guriga ka soo bixi waayo labadaba inuu ku sameeyo marka taa liftigeedu iyaduna carqalad bay ku haysaa qofku markuu weynaado wax laga yaabaa in naanaysta ay ka hadha amal ka daayo laakiin kuwa ay dhibaatada ugu weyn ku dhacdo xagga naanaysaha waxa weeyaan caruurta siiba markay ku jiraan dugsiga hoose dhexe iyo ka saraba waxa kaloo idina jirta rag iyo dumarku seen ugnayay Soomaalida dee raggu isagoo uljeerkiisa wata ayuu iska soo baxayaa dumarku way ka xag jireen marka waxa jira dumarku iyagu inay soo baxdaan gabadhii oo suuqa soo martayda uljeer wadata ama dumar badan baa dad ayaa si kale ka aaminsan dad badan oo naafo dumar ah oo soo bixin
bulshadan oo sida aynu hore u soo tilmaamay kamida kuna dhex jira dadkooda ayaa haddii ay bulshadu faquuqdo ama ay kula macaamisho hanaan qalafsan ay saameyn ballaaran ku yeelanaysaa noloshooda
wallaahi walaal saameyntu dee aad bay u fara badan tahay sababtoo ah waxa weeyaan dad wadan saboola ka dhacay ku nool maxay hedey lixaadkoodii qayb kamida waayay shaqo aan ku helaynin waxbarashadii si fiican aan u helaynin oo iyadoon cidi ka hortaagnayn awooddoodii ka hortaagan tahay maxay ahayday iyada oo ayan dadka adee intooda badan ee maxay ahayday dhaqamo gaboobay ay haystaan oo qofka naafada aba ay ka aaminsan yihiin inaanu qof dadka la mid ah aanu ahayn oo maxay ahayday dee naafnimadiisi uun eegaya laakiin aan eegaynin qofkani inuu qof dadkii la mid ah maskaxdii u fayowdahay wax qaban kara wax ku soo kordhin kara bulshadii ay fikirka kala khaldan bay dadku ka haystaan kulli markaa caqabad way leedahay runtii
arintani waa mid culayskeeda leh ayaa sanadkii hore madaxweynaha Soomaaliland uu soo saaray tigreeto uu ku amrayay in dadka naafada ay helaan goob u gaar ah oo ay mari karaan sida dhismayaasha dhaadheer hase yeeshee amarkaasi ayaan weli noqon mid ay mahadiyaan dadkaasi naafada ah isla markaana u sahla goobahaasi inay si fudud u koraan
taasi horta waa caqabad aad iyo aad u badan baa dhismayaasha ka haysata dadka naafada ah sanadkii hore ee 2013-ka bilowgiisii madaxweynuhu wareegtu soo saaray uu leeyahay goobaha dadka ka dhaxeeya bulshada haka inay access u helaan dadka naafada ah oo dhismayaasha wixii la dhisayo iyo wixii horaba meel wheelchair-koodu ka galo ama biraha ay la maraan ha loo sameeyo inkastoo wareegtada xataa madaxweynuhu ay jirtay haddana wali waxaad moodaa wax aad u dhaqan galay in aanay jirin oo ay caqabadi wali halkii taagan tahay
Cabdixakiin Maxamed Shirwa xubinta wacyigelinta cudurka dabaysha VOA Hargeysa
Ramadaan Kariim awaysin wanaagsan idil ahaan tiimba halkaad nagala socotaana waa laantafka Soomaaliga ee VOA gaar ahaan barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha haatanna Nairobi dadka naafada ah ee ku dhaqan Kenya gaar ahaan dadka Soomaalida ah ee u naafoobay xanuunka dabaysha ayaa ka sheekeynaya dhacdooyin ay kala kulmaan bulshada gaar ahaan dhinaca adeegyada ama takoor ku dhacay Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Nairobi
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka ullaha dabaysha oo toddobaadkiiba hadahaa oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda VOA toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa dadka ku naafooba cudurka dabaysha ama polio saameynta ay ku dhex leedahay bulshada dhexdeeda ma ka helaan soo dhoweyn iyo ixtiraam iyo inaanay ugu yeerin magacyo guracan oo astaamaha markaasi Ilaahay uu curyaanimada gayeysiyay aysan ku jaayfayn oo aysan meel kaga dhicin waxaa kale oo isna barnaamijkeena ka mid ah ma helaan dadka iyagu ku naafooba cudurka dabayshu dariiqyo iyo wadooyin u sahla goobaha dugsiyada markay aadayaan ama xafiisyada oo aan markaasi ka badbaadaan midab faquuqa iyo hadalada guracan ee maskaxdooda iyo damiirkooda wax u geysan kara gaar ahaan marka ay korayaan ee iskuulada ay la dhigtaan kuwa aynigooda haddii ay hadalo xun iyo dhaqamo xun ku yiraahdaan inay saameyntooda mustaqbalka wax ku yeelato Aadan Maxamed Osman waa oday Soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari oo isagu ka mid ah dadka ku curiyaamay cudurka dabaysha xilli aanu fikir badan isaga iyo qoyskiisu ka haysanin ugu horreyntii waxaan wax ka weydiiyay bal inay ahmiyad ka helaan iyo mudnaan gaar ah dadka isagoo kala ahi marka ay la kulmayaan bulshada oo aanay ku naynaasin magacyada guracan ee lugay iyo ilay iyo waxyaabaha kale ee qofka markaasi dabiirkiisa wax u dhibi kara waxaan
yiri arrimaha ayaga ah waa arrimo soo jireen ah waxaad moodo inay laba wajiga kale leeyihiin arrimaha ayaga ah wajiga koobaad marka hadda naga roono istanahnay dadka naafada ah hadda cid u taryeesho oo yiraahdo muxuu ahaay waxbarashada goobaha waxbarashada iyo een muxuu ahaa een meelaha dugsiyalka een cidgeysa malaha maadaama ay bacharaan ku guriyaha laga soo saarin oo muxuu ahaa een guriyaha lagu reebo oo yiraahdo muxuu ahaa ama lagu leeyahay haddii cunug geeyso goobta caafimaadka waxbarashada een arinta labaad waxay tahay hadda sidii dawladda hadda hormaraysay hadda Nairobi amal dadka curiyamaha oo dadka bulshada la deganahay oo dhaqamada kala aan kala leenahay waxay sameeyeen qofka gaariga waa la saaraa een goof fiican baa la geeyaa een bakama loo sameeyay baabuurtooda bakan kale ma gari kara een waa la soo dhaweeyaa waa loo sheekeyaa muxuu hay'adaha baa loo geeyaa een hay'adaha dawliga ay kuwan dawliga heen baa laga hadlaa oo xariir hada muxuu dadka wada naafe hay'ada madax banaan baa jira muxuu hayaa seeno ku shaqal hawsheeda laakiin uu qoyi bir hadaan anaga ma daryeelno madama had ee sanadada ugu dambeysay hadda hay'ada ee ku shaqulay imaadeen oo wiilab dadka ay fahmeen ahmiyadda u leeyihiin in dadku banaanka soo saaraan wax barashada haddana wali waa jiraan waxa la leeyahay hebel jiis hebel ilay hebel lugoy qofka marka maskaxdiisa waxa dhici karta bar ama lagu la yaabanayo haddii qofkan meesha geeyso wali waxay ugu yeeraan dadka asaga ee hebel jiis aadam hebel lugoy hebel kanay hebel muxuu ah ee laangare ee magacyo macnaha guracna hadda kulaad lagu dhigay ila hadda ee waxa la yiraahdaa aadan jiis marka yiraahdo waa kuma waa ninka aadan ama xajaad marka yiraahdo waxa la leeyahay xajaad waa ka maadan jiis baa haa ee hadalladu waxay noqdeen macnaha waxa iska caadiyal bay noqdeen
bulshada ay ka hormarsan tahay ayaa mar walba ay soo korodha daryeelka iyo mudnaanta dadka naafada gaar ahaan dadka cudurka booliyada waana jiraan sida aadan u tilmaamayo meelo kamid ah wadanka Kenya iyo dunida meelo kamid ah oo wali ay helayaan tixgelin ama marka shaqada la qorayo ama waxbarashada ama mudnaanta dadka naafada ah inay helaan xuquuq la mid ah ama u dhow laakiin wali waxa muuqata inaanay haysanin fursadaha meelaha wanaagsan ee ardayda ee markay ardayda wax la baranayaan wali waxa jira faquuq iyo hadallo ku raacan oo maskaxdooda raad ku reebi kara hadalladaasi hadii ay sii socdaana in xitaa mustaqbalka dhalinyarada yaryar ee ku curiyaama cudurka dabaysho inay mustaqbalkooda wax u dhimi karaan mar kale aadan oo arinta ka hadlayna wuxuu yiri
arinta iyada waxaan ka wareysayaan dhaxdaas ayaan waxaan ku kulan ugu jeer ee gabar naafi ah iyo nin kale oo sanu curiyaan urulka socdo nin accountaga wajeer ka tirsan oo wasiir ba muxuu ahaa meesha ugu soo maray een gabadha waa gabadha muxuu ahaa ee dawladda ku jirto wuxuu isku dayay inuu gabadha lacag uu soo bixiyo jeebka siiyo lacag 200 wuu soo bixiyo markaa gabadha qosashay waxay tiri een muxuu ahaa maxaa ka wajiga kala jooda de qof naafa baan ahay bay tiri muxuu ahaa tahay bay wiiray muxuu ahaa in lacagtaana kugu caawi waa mahsantahay tiri waa arinta een macnaha een qofko naafiga ah inuu wax qabsan karin ay bulshadu maskaxdooda ku jirto war qofka naafaha waa yahay laakiin qofka aqoontiisa iyo wax qabashadiisa ee bulshadu soo la dhaqma ma aha mid qofka macnaha een ka reebaysa ma aha tanayda waxaan ilaahay dadka fuquuqo ama hadalladu xun ugu yeero oo dadkan qof balaadin oo ad kulimad ah waa qof insaan oo ilaahay abuurtay oo kugu ataxaaman ma ihin inaad magac xun ugu yeerto waa in adiga qofkiinida u dhisid oo iskor u soo qaadid qofkan shaal ilaahay ka saasay adiga waa ku yeeli karaa een isku dayn inaad qofkan adiga ka hooseey wax u dhib laakiin isku day qofku garab taagan inuu yahay haddii qofka ka dhacaysan adiga macnaha aad seenbari macnaha ka hooseey qofkiinida ka dhiman wax barashada iyo hemiga aad heegsanay wax laga yaabo inaad macnaha dib u soo noocdiyo tan kala een waxa weeye wuxuu yiri ninka heesay een moogta curiyaanka bacaga loo maayn waxa ayanka loo dhigay kuulada noo cararay inay ku cirm qaataan een yasiin aniga waxaan ilaahay arintaas waxay u baahan tahay wacyigeli fara badan qaasatan gobolka Soomaalida ay degta waqooyi bari een wadamada tuulooyin hadda waxa jira wali hormarin oo ciyaalkii muxuu ahaay miyiga lagu haayo oo sidii qofka dandara een macnaha iskiga dhimanaya laga yaabo in hata dugsi quran aan la geeyin qofkii oo macnaha waxbarasho iyo macnaha een hamiyad kale iska bada ama bulshada la soo dhaxgelin arintaas waxaan ku bararujin lahay een hay'adaha een muxuu ahaa samafalka ah iyo sidii idaacadaha iyo wacyigelin loogu sameyn lahay oo macnaha dadka asaga ahayn idiis kor looga qaaday hadda Nairobi marka hadan ka hadalno een bankiga marka aragtid qofkii sawirkiisi iyo asagoo gaariga lagu reexay meesh ku sawiran baabuurka dhigta waxa way een muxuu ahaa een waa laga qaaday meesh qolada security-kan oo ogoleen een muxuu isbitaalay sida amal bankigiisa waa gooni waxaan dhilay arintaas een waa arin u baahan in wacyigelin loogu sameeyo waliba hadda in sardeen hadda aan soo dhaafnay een dadkii xoogaha hoosiba maanul maanka ka dambeeyso soo ilbaxayeen qofkii waxa laga yaabo qof maanta shir loogu yeero inuu yiraahdo curiyaan baa taa xoogaha ishaada yar si ah shirka hatigin aniga cudurdaad ma u sameeyaa laga yaabo asagoo shirka wixii loogu hadli lahaay ay macnaha hamidiisa ay ku jirto wax xishoonay qofkaasaga
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa aadan maxamed usmaan oo ah oday Soomaaliyeed ka soo jeeda gobolka waqooyi bari oo ka mid ah dadka isagu ku curiyaamay cudurka dabaysha ama polio balse helay fursado aanay helin kuwa badan oo isaga la mid ahaa oo wali miyiga iyo goobaha aqoontu ay hooseyso ku dambeeya waxaanu tilmaamay in ay jiraan raadad aan ka hareynin maskaxda iyo damiirka korriimada caruurta haddii lagu ababin waayo nidaam soo dhaweyn iyo niyad sami ah marka ay iskuulaadka iyo goobaha la isugu imaanayo joogaan oo laga ilaalin waayo فقوقة إيو لغن حمارا برنامج كان أو قعوين أي كيستو واحدة أفك الصومالي قال فيوه وتضباط والبهضها كدقي ستاري دا عدا فيوه انت أيو ما أنت كل إياه تنو مركلي هو ذا كوكل بدون هدي لا يرى لك نغض السيدة أيو نبت قلي
Yasin Ciiso Wardheere ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi markana ku soo dhawaada xubintii wicitaanka ee qaybta ka ahayd barnaamijka waa loogu talagalay wacyigelinta cudurka dabeysha waxaana inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii wacyigelinta dabaysha gaar ahaan qaybtii wicitaanka waxaana marti inoogu ah Maxamed Sharif Yusuf oo ah kormeere caafimaad oo waqti badan ka soo shaqeynayay cudurka dabaysha deegaanno badan oo Puntland ahna booqday una koor galay xaaladahooda kala duwan isla markaana kulamo kala duwan la yeeshay dadka reer guuraaga ah. Waxaan jeclaa bal markii ugu horeysay inaan ku weydiiyo Puntland marka laga hadlayo xanuunkan dabaysha bal dadka markaad u kuurgashay sidee bay uga warhayaan?
Walaalay waxa weeye dadku si fiican bay uga warhayaan. Bilowgii mashruucaan markuu bilaabanayay 1988 bay midka ka bilaabatay. Markii hore dadku waxaan mooday in dadku aysan fahamsanayn, laakiin dowladda dadku waxaad mooddaan waqti wax oran kara hadda 99 hoggaamiyihii jooga. Waxaa jira waxaa kordhay wada shaqeynta WHO dadka volunteerka ah oo aad loo badiyey oo goobka ka jooga degaan kastana gala iyo maamulka dowladda wasaaradda caafimaadka iyo maamulka kaleba oo kulligood si wada jira oo shaqeeyay communityga. Marka shaqadu dadka ina ayagu leeyihiin ayayba u haystaan inay cudurkan cudur jira yahayna shaqaduna waxay uga dhacdaa si dabaysha cudurka maleya maadaama dabayn la yahay waxaad moodaaba in roobka iyo dabayshaba ay mashruuca shaqadiisu ay ka dhareyso. Sababta oo ah waxaa laga yaabaa in hal subax inay wada bilaabato goob kasta oo tuulo kasta ah ay hal mar shaqada ka wada bilaabato hal marna ka dhamaato dayn kasta. Wasaaraduna wacyigelin aad iyo aad iyo aad u badan ayagoo bixi
waan gartay waynu soo gelaynaa waan gartay waynu soo geli doonaa oo qaybo badan halkaas su'aalo badan baan kaa weydiin doonaa laakiin mid ka mid a dhegaystayaasha ayaa khadka ku jira oo jeclaa inuu su'aalka a weydiiyo arrinta ku soo dhawo khadka.
Walaal Ismaaciil, waa mahadsan tahay, waa ku dhawahay madashana wasalaamaya.
Magacaagada ku bilaabaya su-aashaad weydiinaysid howlwadeenkan caafimaad?
Horta magacaygu waa Nuux Faarax Muur oo Hargeysa kasoo hadlaya. Waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo oo su-aal ku saabsan mawduuca dhakhtarka ku jira khadka ku jira cudurkan dabayshu. Sida uu dhakhtarka waramay, waa cudur ama laga warqabo waa cudur aada u halisa, dadkuna intooda badan ay aada uga baraadlan yihiin. Markaa bal sida ay dhulka reer guuraaga ah iyo miyiga fogfog oo aan war badan ka hayn sida ay u gaadi karaan ama ay wacyigelinta oo kale uga gaarsiin karaan ay dadka u fahamsiin karaan cudurkan, bal sida ay iyagu barnaamijka uga bandhigteen ama uga bogan karaan inay dadka gaarsiiyaan ayaan dhakhtarka jeclaan lahaa barina weydiin uga waramo dadka naga kala jaay kartaan.
Aada ud mahadsan tahay. Haddaad su-aasha waad fahantaan filaya?
Waa fahmay mudane Yuusuf iyo adiga waa islaamaya. Markaan su-aashiisa guda galo, sida ay dadka outreachka ama fog ama miyiga ku nool u gaarsiin wacyigelinta ama cudurkani, sida aan horeba kugu eegay, shaqadani waxay ka dhacdaa meel kasta oo ka mid ah deegaanada oo hawshaani loogu talagalay inay ka dhacdo ama areada in la kufargareeyo loogu talagalay. Wacyigelintuna waxa weeye saxaafad ka socota oo dhibcaha nolosha waa maqashay, wasaaraddu waa wadaa oo gooni u wadaa, maamulada waa arkay telefishinada iyo meel kasta in agaasimayaasha ay wasiifada madaxweyneyaasha booliyada la siinayo meel kasta laga fid. Maanta waxay og tahay in digital tahay oo meel kasta telefon baa yaalla, golis baa jirto iyo shirkado iyo foundation iyo oo gobolada ama gobol kasta ka shaqeeya ayagana waa lagu ogeysiyaa waqtiga tallaalka ee boolida la bilaabayo waxa uu yahay. Marka kale waxaanu ku wacyigelinaynaa jira oo kale tan wasaaradda iyo UNICEF oo dhinaca wacyigelinta ayagu gobolada WHO waxay leedahay surveillance wax liyaado surveillance-ka aniga kamid ah waa qolada dabagal ah oo ulka booliyada dabagasha wacyigelisa tuulo kasta iyo degmo kastana waa qoreyin dad volunteer ah oo deegaanka degan oo hadda halka saamkamidkiisa dadka u sheega hadday arkaan loo soo sheego telefoonadooda leh isbitaalada farmashiyaasha meelaha culimmadu joogto oo qur-aanka lagu akhriyo shifooyinka meel kasta oo qofka ilmaha jirin la geyn karo ama qofka jirin la geyn karo saaiyay yihiin
su-aalo badan baan nagu geli doonaa, laakiin mid ka mid a dhegeystayaashu haatan nagu soo biiray. Magacaagaada ku bilaabaya, halkaad joogtay?
Magacaygu waa Khaalid Cabdiraxmaan Maxamed, waxaan joogaa Hargeysa. Waxaan dhakhtarka weydiin lahaa sidee ugu fudud dadka reer guuraaga ama hanaankee ugu fudud ee loo fahamsiin kara cudurka,
macnaha xanuunka dabaysha iyo dhibtiisaan u fahmay.
Ha,
Khaalid baa maadsan yahay, waa maqlayaa, waa la socda. Markaan kaaga jawaabo su-aashaas, awla waxaanu ka shaqayn jirnay anagu magaalooyinka, degmooyinka iyo tuulooyinka. Miyigu waa nagu adag, guuraagu dad guurguura oo marka hadda roobka meeshu jira aaday ahaayeen oo lugu hela adkaan jirtay, anaguna ma kofargelin karin. Laakiin muddooyinkan dambe waxaanu culayska saarnay si aad la socotaanba idaacadaha iyo meel kasta, maadaama aad xoogaal iyo dad mutacalimiina tihiin. Waxaa ka dilaacday ohigii ugu dambeeyey oo ka dilaacay mudug, waxaa laga helay Tawfiiq degmo la yidhaahdo, dadka waxay ahaayeen feemigii. Miyigii marka la tegeyna waxaa la ogaaday in aw siistahay jiradwaayna dad ku nool inay yihiin ilaa Nairobi level ay tageen, hataa ay soo arkeen inay meeshu meel miyiga tahay. Daraadeed waxaan bilownay inaan tiimam mobile teams ah aan u samayno tuulooyinka oo kambeyga markaa qaadna ayaguna baadiyaha, ayaguna intay baxaan baadiyaha oo deegaanka dadka u dhashay ah oo wacyigelintii iyo tallaalkii labadaba meesha wada geeya. Safarka hadda ugu dambeeyey kambeynkii waxaa socday tallaal caafimaad oo boolio ah iyo tallaalka xoolaha oo qolada xanaanada xoolaha oo muddo badan ayagu reemiyiga iyo dadka storalka la shaqeeya ay wadeen.
Wangartigii
ayaanu la shaqeynay tiimam ku darnay baadiyaha ay la tegayeen odayaasha dhaqanka deegaankaas ama odayga marka ugu weyn ama nabadoonka ah ayaa wacyigelinta noo qaabisay oo ka dhadhacsiinayay. Haddana waa sii xoojinaynaa kambeynkan kusala, waana ku qanacsannahay oo aragnay efektigeedii oo wax badan baanu ka aragnay in ay saameyn buuxa ku leeyihiin deegaanka. Dadka wadaan tiimka wadaan deegaanka weeye, baabuurka wada deegaanka weeye, ninka qabanaya deegaanka weeye, ninka la siinaya reerkiisa la siisanaya daaweye, hadduu miyiga sidoo kale weeye, ma garas.
Waan gartay, aad baad u mahadsan tahay barnaamijkeenan aad nagala qayb gashay, adiga iyo dhegeystayaasha khadka ku jiraba.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka ahaa. Tan ku soo dhawaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan inooga imanaya magaalada Muqdisho, wuxuuna ku saabsan yahay shaqada iyo shaqaaleynta iyo weliba habka shaqaalaha loo xusho. Wariyaha V O ee magaalada Muqdisho Seynab Abuukar ayaa noo haysa.
Inkasta oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay dhalinyarada Soomaaliyeed ay kaalinta kuwaad ugu jiraan dadaalka ay xukuumaddu ku horumarinayso shaqada iyo shaqaalaha, ayaa misana dhalinyaradu ay sheegayaan in hab aan cadaalad ahayn lagu xusho shaqada. Inkasta oo Soomaaliya lagu tiriyo meelaha ugu hooseeya xuquuqda shaqada, waa qodobka maanta aynu ku eegi doono barnaamijka dareenka dadweynaha. Waxaa nagala qayb galaya Aadan Cabdulla Cabdi oo madax u ah hay-adda Sohfodo wacyigelin arrinta shaqada la xiriirta ka wada magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Shariif Cabdi, guddoomiyaha golaha sare ee midowga ardayda jaamacadaha, Ikin Cabdalla Naajo oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku suga magaalada Muqdisho, su'aasha ugu horeysa oo martida barnaamijkan weydiinana waxay ahayd waa sidee hanaanka shaqo helista Soomaaliya
si fiican anagu ujeedka koowaad wuxuu ahaa ardayga waxbarasho wax ku barta dalka gudahiisa aqoonti la rabeena leh inuu heli karo shaqo ayadoo macnaha laga raadinayo banaanka aan macnaha meel kale laga soo qaadin ardayga kale dhalinyarada wax baratay gudaha wax ku baratay dhibka wax ku soo bartay inay helaan fursad shaqo ayadoo jirto muxuu ahay ayagoo shaqadii fursadii loo heli karo in banaanka laga keeno muxuu ahay dhalinyaro kale way mudan yihiin laakiin waa markii la waayo dalka gudihiisa laga waayo marka waxaan isku xirnaa haddaan nahay hay-adda Sofot dhalinyaradaas ee dalka gudihiisa wax ku baratay inay fursad shaqo loo abuuro siisan meelo kale u aadin dhibaato kale soo gelin waxaan u tababarnaa qaabka shaqada loo abuuro ama shaqada loo raadsado haddii fursad banaanaato ardayga wuxuu yaqaanaa kaliya kasabtiga uu haystaa cilmiga uu leeyahay laakiin ma haysto awood uu ku raadiyo ama hadduu raadiyo waxaa macquula in albaabada laga soo xirto anagu marka waxaan isku xirnaa wasaaraddii shaqada iska lahayd wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada anagoo ka haysana muxuu ahay aqoonsi oo ay xataa tababarka nala samaynayso dadka ugu qaabilsan wasaaradda qeyb ay leedahay tababarada samayso iyo anagoo tababarkii ardayda isku keenayno waayo ardaydu waxay leeyihiin midow arday jaamacadeed leeyihiin oo guddoomiyada nala joogo anagoo marka u marayno fursadaas u raadinayno in guddoomiyaha iyo muxuu ahay tiimkiisa anagoo laga fadhiisanayno kala tashanayno hadba sidii ardayda u kala horeeyaan tababarkan waa wax isdaba yaalla waaye arday caafimaad jirto arday waxaa jirto political science ama political barato siyaasadda barato marka arday walba meeshu ku haboon yahay fursada banaan ayaan ku abuurgareynaa
inta badan wacyigelintan waxa u baahan tahay maadaama qofka kow marka uu wax baranayo sababta kow waxa waayo horta shaqsiga naftaada in aad wax wanaagsan fari karto waayo laba qofka waxa wax u baranayo shaqo helo waayo marka shaqadii qaabkee wadankanaga waa wadan ilaa muddo ku dhawaad 30 sano burbur ka jiray marka ma jiro dad ama qorsho dowlad u degsan oo ah dhalinyarada shaqada noocaas sanadka shaqooyin noocaas ah jiro dadka dhalinyarada waxay ku xisaabtami karaan ma jiraan marka maadaama uusan jirin qofkana jaamacad uu kasoo qalinjabiyey fursada cad oo uu ku xisaabtami karaan aysan jirin oo dadkii oo dhan maadaama xafiiska dowladda asaga mar walba xafiis open a waayo marka qofka waa meesha uu islayay si fudud baad mushaar uga qaadan kartaa waayo haddana waa meesha ugu adag oo qofka mustaqbalkiisa laga yaabo inuu ku waayo gosof qofka arduu lix bilood uu meel iska fadhiy wax mushaar aan la siin hadda waxaan aqaanaa dhalinyaro badan oo saaxiibaa inuu 8 bilood si wasaaraddu dhex fadhiyeen marka dambe iska kala tagay
qaar helitaanka shaqadu waa adag
yes iyo shaqadiiba in la helaba kolka hore aada u adag marka waxaan isleenahay wacyigelinta iyo trainada waxay ku aadan yihiin qaabka qofka shaqo uu ka heli lahaa taasoon aragtay aan aniga asxaabteeda midowga arday jaacada soomaaliya hogaankooda kale aan u wada aragnay in dhalinyarada fursad ay u noqon karto in ayaga
kin baan soo gelinayaa ma ku raacsan tahay mise fikirka duwan baad qabtaa
wallaahi dhibaato weyn badan bismillaahi raxmaan raxiim wallaahi dhibaato weyn baan dhalinyarada haysato sababtoo ah wiil ama gabar 12 sanadood wax soo baranayay ma ka badan haddana waayey meel u shaqo tago dhibaatadeeday leedahay taasoo ku kalifta tahriib ama inuu galo shabaab ama inuu derbiye jiif noqdo si isula hadlaa xashiish cabo meesha ugu dhammaato marka waxaan ka xumahay aada iyo aada u xumahay dhibaatada idan la haysato dhalinyarada shaqo la-aanta ah waxaa ugu wacan shaqadii waxay noqotay qabiil oday maxaa taqaan ma jirtay yaa taqaan ay noqotay qof dhalinyaro shaqo raadsaday oo liyiraba qabiilkaaga keen ama liyiri xildhibaankaaga keen ama liyiri weligiisna xildhibaan arkin aabbiisna xildhibaan arkin muxuu ahay xildhibaanka meel u raadiya aqoonin qasab wuxuu noqonaa inuu isla hadlo oo daraagis bilaabo ama tahriib bilaabo ama shabaab galo waxaa ugu sabab ah shaqadii ay noqotay yaa taqaan
maxaa ugu wacan in qof arday oo jaamacaddii kasoo baxay uu ka fursad wanaagsada midaan aqoon lahayn anoo ka hormaraya
horta waa sax dhibka jiraas wuxuu yahay ardayga jaamacadda kasoo baxay ayaa fikriyan wuxuu aaminsan yahay marka horeba inuusan raadsan karinba shaqo haddii marka arday wax bartay gurigii muxuu ahay uu shalay uu kasoo tegay oo waxbarashada uu ku dhameeyey uu weli u dhex fadhiyo uusan abligareyn uma u raadin asaga inay u timaado washaqadii dhihi mayso muxuu ahay washaqadana banaane kaale ka faa'iideyso ujeedku wuxuu yahay ardayga hadduu maanta xataa hal xafiis wax ka waayo minis maana hal xafiis kaliya wadanku ma yaallo dhowr xataa waxaa laga rabaa ardaygaas wax bartay inuu asaga laftigii shaqo keeno ama fikir uu keeno ama uu keeno muxuu ahay strategist oo ah shaqadaas qaabka loo qaban
karo ardaygii
waxaan aaminsanaa inuu fursadaas isaga horta ku kaabiyey tan labaad inuu ku bool garaafada haduu hal xafiis tagay oo laga soo yiri waxa waa ognahay in 99 ardayda qarkood lagu dhicnaa eedeeyo ama lagu yiri muxuu ahaay ama ninka oday keenso ku yaqaan keenso ama graduation ay noqoto inadu ma aha in dadka dhan waseem ay wada yihiin mida fiican mida xoogaa liito laakiin waxa la rabaa ardaygaas inuu moralkiisa horta ku asagoo dhiso oo yiraahdo waxa aad ugu taqaan miyaa cid ku baryaysa aqoontaada waa inaad ku kalsoonaata uusan ku raadin sidaad dhibaatada wadanka misana kalsooni darro inay jirto
ka waxaan ku raacsanahay hadalka maamada aha oo aha maxaa taqaan ma jirto yaa taqaanaa ma jirto runtii waxyaalaha ugu weyn oo inta badan ardayda Soomaalida ka walwalayaan oo markasta oo qofka jaamacad uu dhiganayo markasta oo meel oo filinidis ku programsa waxa waaye war waxaan markaa dhameeyso seebaad noqon doontaa xigeed ka shaqeyn doontaa qaabka shaqo u raadin doontaa ha jiraan waxyaalo badan oo dadka si gooni u kala feerfeeyaan tusaale marka aan soo qaadno businesska oo kale ganacsiga caadiga ah runtii waa meelaha ugu badan oo shaqaalal ay ka shaqeeyaan waa dowladdu waa tiro kooban 2010 kun ma dhammo shaqaalaha dowladdu jira maanta marka businesska laftirkiisa waxaa ka jirto qofka jaamiciga oo jaamacadda ka soo baxay baa shaqo loo dhiibaa shaqada uu ka shaqeynaa saddex bari ama dhowr bilood ninku meesha ka shaqeeyay kabacdi waxa loo keenay dana mid kale oo duurka laga keenay baadiye markaas ka imaaday then training baa waxaa loo siinaa marka asagii waa training lagu dul siinaa bas waxaan waa wax fudud waayo oo qofkaan haduu indhaha kala socdo lix bilood kombuyuutar la soo baraa wixii si guud aragtida waa la fahamsiinaa marka qofka jaamiciga ah oo meeshaas mushaar ka qaadanayo laga yaabo markaas inuu gabadheeda guursado oo noloshiisa dhanba isugu aadanayd then qofkii kaloo markaas imaada shaqada lagu wareejinaa waxa lay brika maasaac oo ka kaaftoonay hebel hebel baa shaqada noo qaban karo shaqadaasna waxaa lagu dulbaray asaga intuu shaqaynayay marka dhankan kaloo hay-adahan caadiga oo caalamiga ah oo injooyaasha waxaasna cilad waxaa ka jirto waxaad maqlaysaa qof hadda barentas ka soo baxay baa waqti waxaa loo siinay in luuqada bisa laga dhiso wax kale loomada luuqada laga soo dhisaa kombuyuutar la soo baraa just positionka uu buuxinaa marka positionkaas waxaa uga sii horeeya ama adeerkii ama awowgii qofba usii fadhiyey marka qofkan waxaa la fursad loo siinaya qofkii 10 sano jaamacadda kusoo bixiyey ama 6 sano jaamacadda dhiganaya laga yaabo inuu ilaa master inuu soo qaatay laga yaabo waxaa booska intaas uu fadhiyo lagu wareejinaya qof soo barto kombuyuutar iyo luuqada bisa ka nidaam waxaa jira graduation oo fara badan marka culayska ugu badan walwalka ugu badan ardayda Soomaaliyeed haysta waxaa waayo qofka intuu wax baranayo waxaa kaloo diiradda u saaran u garab socoto warqaabkee yaa shaqo ku siin doona xageed ka shaqeyn doontaa xageed u socotaa maxaad qaban doontaa waa alternativeka ugu uu qofka marna uusan u heli karin wax uu ku xaliyo problemkaas
maamakiin waad dhegaysatay fikirka cabdullaahi aadan labadooda
wallaahi waa ku raacsanahay sababtoo ah taasoo kale anigu wiilaan dhalay ku dhacday nin loo keenay uu tababaraayay ayaa booskiisii la geliyey isagoo ka aqoon badan soo jaamici ahaa marka furaal xumaas aaday u jirtaa wadankana dhibaatada ugu cusub hayso waxay tahay yaa taqaan nimaan dadkiisi ninkii minority art meesha ku dhibaabay kii muxuu alfayn ahaa unbaa wax xelay marka dhibaatadaas waa jirtaa wax jiro waan ku raacsanahay laakiin waxaan dhihi lahaa odayaasha xildhibaanada wasiirada ha u baneeyaana dhalinyarada aqoonta leh inay wadanka wax u qabtaan kii aqoonta lahayna haddii waayo wasaarad iyo magaciisi iskar isku tuuray ee jaamici ahaa ee dagaaladii loo diray kii aqoonta lahayna xafiiska fadhiisiyey aniga wax baran leed markii arkaa ninkii jaamiciga ahaa oo cabdibiro dabada ka fuulo muralkiisu baabi'e ha la tixgeliyo dhalinyaro aqoonta leh kuwa aan aqoonta lahayn ha loo sameeyo farsamo iyo howlo kale
gabagabadii barnaamijkan isla soo gaarnay si ardayda qaybahooda kala duwan ee kasoo baxaya jaamacadaha dalka ay shaqada si siman ugu helaan iyo guud ahaan dadka shaqa doonka maxaa tallaabooyin loo baahan yahay anoo ugu horeyn aadan si
marka ardayga jaamacadda ka baxa waxaan ku macnaa dhiirigelinaa waliba kun gudaha ku wax ka bartay inuusan niyad jebin ee wuxuu bartay oo miraheedii uu macnaha gurto oo shaqadii uu rabana oo umaro wadadii saxda ahayd uusan umarin graduation iyo garab iyo adeerkan ku raadina ee umar tan saxda tan saxdu waxa ku way umaleeyay inuu ku heli karo mid si qaldan ah oo la qaldan
haye abdullah
waxa kasbina saaxibkii aadan soo yimaadaa si kala u dhigo waxa kasoo arkay ka arkay duwan aanan marka wadanka si guud horta ma jirto hadda maanta ma dhigi karo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada Soomaaliyeed ardayda Soomaaliyeed si fiican wada geeyeen because of ma jirto laftirkooda cadeyn fiican ma yeelan ayay waa Soomaali Soomaali oo dhan waa idan dambo ma cado si tasbaarisiga uu sameyn karto marka waxa soo jeedin la in ardayda Soomaaliyeed ay soo qalinjabinayso jaamacada ka soo qalinjabinayo kuwa skills ka soo bartay dhamaantood qofka in uu raadiyo fursad asaga uu abuuri karo
ardayda marka ay ka soo baxaan sidii waagii hore haloo sameeyo sida xaalinoo kale iyo iskool bulitiyo lagu kala xarin jiray eedadka iyo secondariga. Markaas shaqo ha u abuurto dowladda ayadaa taqaan meesha shaqaga keeneen. Laakiin haddii la arday waxbarta duurka lagu sii daayo, tahriibkii ma haraayo, shabaabna ma haraayo, dhibaatooyinkan waa sii badanaa, drainskiina ma haraayo. Sababta nin shaqo waaye oo hoyadiis wax soo bartay abiis oo haddana weli canjeerada hooyo isla cunaayo raba mustaqbal inuu dhisto, markuu isla hadlo waxaa laga yaaba daraag inuu bilaabo.
Intaasna waxa ay noogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Tani kulanti dambe waa anigoo Saynab Abuukar Maxamed oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay mahadsan tahay Saynab Abuukar oo barnaamijka dareenka dadweynaha inooga soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatana gabagabadii idaacaddeedii fiidnimo ayaan ku sii siqaynaa waxaan idinku soo dhameynaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka.
Salaada badi sonkiyo sakalaada do Subhan rabbika gabari Sajudiya salaada badi sonkiyo sakalaada do Adunya da samaha badi So aasha khaya mariyo Sirate bana sube Subhanu nabiga musale Yada samahabadi So aashakha ya mariyo Sira terba nasuri Subhanu nabiga usali
Sayyidi Rasulullah Sayyidi Sayyidi ki anbiya shub alfa Salamullah Sayyidi Rasulullah Sayyidi Sayyidi ki anbiya shub alfa Salamullah
intaasna waxaynu ku dhaafaynaa idaacaddeedii fiidnimo idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aanu ah Ismaaciil Xuseen Farjartan iyo intaynu idaacadaha xiga ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh.
Atharaysay yo abadi subanayt Allah sutanogay Janannogayel Sabti atharaysay yo abadi subanayt Allah sutanogay Sayyidi ya Rasulullah Sayyidi Sayyidi ki anbiya shub alfa Salamullah Ali Sayyidi Ya Rasulullah Sayyidi Sayyidi ki anbiya shub alfa Salamullah Ali Sugo iman ka sugo sinabadita dado Sabadu way purata hai
shacabka rabbiga ku bari sareena adkaatide subhanu nabiga ku sali samadu way furantahay furantahay shacabka rabbiga ku bari.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.